ดวลปืนเคยเป็นหนึ่งในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกมาก่อนการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเป็นรวบรวมมนุษย์จากทั่วโลกมาแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆมหกรรมกีฬาโอลิมปิกนั้นเกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี1896ที่กรุงเอเธนส์ประเทศกรีซผ่านมาแล้วกว่า100ปีมีการเปลี่ยนแปลงการแข่งขันกีฬาต่างๆอยู่เสมอหนึ่งในนั้นคือโอลิมปิกปี1908นอกจากจะเป็นครั้งแรกที่มีการบรรจุกีฬาดวลปืนเข้ามาร่วมแข่งขันแล้วยังเป็นครั้งสุดท้ายที่เราได้เห็นการดวลปืนในสนามอีกด้วยการดวลปืนในนิวยอร์กปี1909หลายคนนึกภาพการดวลปืนจากหนังคาวบอยยุคเก่าๆที่ต่างคนต่างยืนหันหลังให้กันแล้วก้าวเท้าเดินทีละก้าวก่อนที่จะหันมาแล้วชักปืนใส่กันแม้ว่าการดวลปืนในสมัยก่อนจะเป็นการตัดสินฝีมือการยิงปืนของแต่ละคนแล้วยังใช้แก้ปัญหาที่ไม่ลงรอยกันด้วยความถูกต้องจึงมาพร้อมชัยชนะและผู้แพ้บางครั้งก็แลกด้วยความตายเสมอแม้จะดูป่าเถื่อนไปบ้างแต่จริงๆแล้วมันคือการต่อกันระหว่างผู้รักษากฎหมายและผู้ทำผิดกฎหมายด้วยอาวุธปืนต่างหากอาวุธปืนดัดแปลงและเครื่องป้องกันสำหรับใช้แข่งขันอย่างไรก็ตามด้วยสมัยที่เจริญขึ้นมีวัฒนธรรมและเทคโนโลยีเข้ามากิจกรรมดวลปืนจึงกลายเป็นสิ่งล่าหลังและไม่ได้รับความนิยมถึงขนาดกลายเป็นเรื่องผิดกฎหมายไปโดยปริยายทว่ามีคนบางกลุ่มที่เห็นว่าความตื่นเต้นจากการดวลปืนยังมีอยู่และเปลี่ยนจากกิจกรรมคอขาดบาดตายกลายมาเป็นกีฬาสมัยใหม่ที่ไม่ทำให้ใครตายแต่อาจมีบาดเจ็บบ้างเป็นธรรมดาโดยเปลี่ยนอุปกรณ์จากกระสุนจริงมาเป็นขี้ผึ้งและมีการใส่เครื่องป้องกันเพื่อความปลอดภัยของนักกีฬาที่เหลือก็แค่อาศัยความกล้าเข้าไปลงเล่นจุดเริ่มต้นของกีฬาดวลปืนมาจากพอลเดวิลเลอร์แพทย์ผู้คลั่งไคล้การดวลเขาได้พัฒนาอาวุธปืนขึ้นมาเพื่อทดสอบทักษะการดวลของตัวเองโดยที่ไม่เป็นอันตรายต่อผู้อื่นโดยดัดแปลงกระสุนพิเศษที่ได้จากไขมันวัวและแบเรียมซัลเฟตซึ่งเป็นสารทึบแสงที่ใช้สำหรับการเอ็กซเรย์ร่วมกับผู้ผลิตปืนพบปิโอลีเพทให้ช่วยสร้างปืนที่สามารถยิงกระสุนแบบนี้ได้จนตอนหลังพัฒนากลายมาเป็นกระสุนขี้ผึ้งแทนความนิยมของการดวลปืนเพิ่มขึ้นจนถึงขนาดที่เดวิลเลอร์สก่อตั้งสมาคมดวลปืนโซเชียตและซาวทีเอาพิโซเลตที่ประเทศฝรั่งเศสขึ้นมาในปี1904ซึ่งเป็นศูนย์รวมของคนที่ชื่นชอบการดวลและปืนทั้งประเทศรวมถึงประธานาธิบดีฝรั่งเศสอย่างชองแคทเมียเปรีเยชองคาซิเมียพีเรียหลังจากเริ่มมีคนเริ่มเห็นกีฬาดวลปืนและผลักดันจนสามารถเข้าเป็นหนึ่งในกีฬาโอลิมปิกในปี1908ซึ่งมีการแข่งขันเป็นประเภทดวลปืนระยะ20เมตรและ30เมตรโดยผู้ที่ได้รับเหรียญทองเป็นชาวฝรั่งเศสและกรีกตามลำดับอย่างไรก็ตามหลังจากโอลิมปิกในครั้งนั้นก็ตามมาด้วยสงครามโลกครั้งที่1จึงทำให้ภาพลักษณ์ของการหยิบปืนเข้าหากันไม่ใช่ความสนุกที่ควรค่าแก่การบรรจุไว้ในกีฬาอีกต่อไปการดวลปืนจึงเป็นกีฬาที่โผล่มาแบบงงๆและก็จากไปแบบเนียนๆจนถึงทุกวันนี้แม้ว่าเราจะไม่มีโอกาสเห็นการดวลปืนอีกแล้วแต่กีฬายิงปืนก็ยังเป็นส่วนหนึ่งของการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกรวมถึงเหรียญทองเหรียญแรกในโอลิมปิก2021ที่กรุงโตเกียวที่กำลังจะเริ่มต้นขึ้นก็จะเป็นการแข่งขันยิงปืนยาวของนักกีฬาหญิงซึ่งทำให้เป็นว่าแม้ความตื่นเต้นจะลดลงไปบ้างแต่ปืนก็ยังอยู่กับมนุษย์ต่อไปซีเอาซอยกีฬาสุขภาพออน29เมษายน2021ไม่ได้พูดเล่นเจ้าของ Spotify อยากเข้าซื้ออาร์เซนอลจริงจังอ้างอิงพิสูจน์อักษรสุชยาเกตจำรัดเนื้อหาที่เกี่ยวข้องหอยมาเชียเมื่ออ่าวโตเกียวถูกหอยนางรมนับ10 ตันบุกยืดพื้นที่แข่งขันโอลิมปิก